د سراچی علی خان په مربوطاتو کې د امریکایي قواو لخوا د تعریف وسیله باندې 15 نفر زمونږه بیګونه شهیدان شوی دي.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, sharqda NATO havo hujumida 5 fuqaro halok bo'lgan. Nangarxor viloyatida kechki operatsiya oqibatida o'lganlar orasida 3 nafar yosh bola ham bor, deydi mahalliy mulozimlar. Ammo NATO matbuot kotibi Will Griffinning so'zlariga ko'ra, talafotlar orasida oddiy fuqarolar yo'q. Afg'oniston janubida shuningdek mahalliy soqchi NATO askarini otib o'ldirgan, voqea tergov qilinyapti. Somali janubida xalqaro qo'shinlar Al-Shabab jangari guruhi manziliga hujum qildi. Poytaxt Mogadishudan janubdagi Brava shahrida harbiy amaliyotda maqsad Al-Qoida yetakchisini yo'q qilish bo'lgan. Bir jangari o'lgani aytilyapti. Brava shahrida Al-Shabab hukmron. Bundan avval ham Amerika va Fransiya harbiylari Somalida reydlarni amalga oshirgan edi. Al-Qoida bilan hamkor Al-Shabab guruhi 2 hafta oldin Keniyadagi savdo markazida otishma boshlab, o'nlab odamni o'ldirgan edi. Jangarlar Keniya qo'shinlari Somalidan ketsin deya talab qilib keladi. Misr bo'ylab kecha juma namozidan keyin to'polonlar avj olgan, hukumatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari harbiylarga qarshi hayqiriqlar bilan chiqqan. Qohiradagi janjalda 4 odam jon bergani ma'lum. Ertaga Isroil bilan kechgan urushga 40 yil to'lar ekan, Misrda undan-da yirik namoyishlar kutilyapti.
Albatta, barchi az onche kadar safar Nyu-York pish omad be nazar ma be jon nabud.
Eron oliy diniy rahnamosi yangi prezident Hasan Ruhoniy g'arb bilan murosa izlayotganini olqishlagan, ammo Oyatulloh prezidentning o'tgan oy Nyu-Yorkka safarida kamchiliklar topgan. Ali Xomeniy harbiylar oldida qilgan chiqishida aynan nimadan norozi ekanini aniq aytmadi. Biroq taxminlarga qaraganda Ruhoniy va AQSh rahbari Barak Obama o'rtasidagi muloqot haqida gap ketyapti.
Bu amerikaliklar albatta badbinim. Bu onha hech e'timodi nadorim.
Oyatulloh fikricha Amerika hukumati ishonchga loyiq emas va va'dalarini doimo buzib kelgan. Obama va Ruhoniy 20-sentabr kuni telefonda 15 daqiqa gaplashib, 35 yillik diplomatik sukutga barham bergan edi. Eron inqilobiy gvardiyasi qo'mondoni general Muhammad Ali Jafari nazarida ham Ruhoniy Obama bilan telefonda gaplashib, xato qilgan. Amerika rasmiylari Kapitoliy yonida otishmaga sabab bo'lgan ayolning xatti-harakatini tergov qilyapti. Qora tanli bu ayol mashinada oq uy yonidagi to'siqlarni buzib o'tishga uringan, politsiya uning ketidan quvib Kongress binosi yaqinida otib o'ldirgan edi. Mashinada 1 yoshli farzandi ham bo'lgan. 34 yoshli Miriam Kerining oilasi payshanba kungi fojiadan hayron.
Why was my sister shot and killed with her 1-year-old daughter? In the car and she was unarmed. Why?
Singlisining aytishicha, ayol avgustda bolali bo'lganidan keyin ruhiy tushkunlikka tushgan va shundan beri o'ziga kela olmay yurgan. Politsiyaning so'zlariga ko'ra, 1 yoshli qizaloqqa zarar yetmagan, otishmada 2 politsiyachi ham jarohatlangan edi. Shuningdek, Vashingtonda Kapitoliy ro'parasida kecha bir odam o'ziga o't qo'ygan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, qora tanli bu shaxs o'zining ustidan benzin sepib, keyin gugurt yoqqan. O'sha atrofdagi odamlar shoshib-pisha qo'lida bor narsasi bilan o'tni o'chirishga tushgan. Shifokorlarning aytishicha, uning ahvoli og'ir. Politsiya voqea ortidagi sabablar haqida hozircha sukutda.
None of what is happening in Washington diminishes one iota. Our commitment to our partners in Asia, including our efforts to promote...
Davlat kotibi Jon Kerining aytishicha, AQShda hukumat qisman ishdan to'xtagani vaqtincha holat va Vashingtonning Osiyoga va'dalariga ta'sir qilmaydi. Mintaqada savdo va sarmoyani oshirish, aloqalarni mustahkamlash qarorimiz qat'iy, dedi Amerika bosh diplomati Indoneziyada so'zlar ekan. Jon Kerri Osiyo tinch okeani iqtisodiy hamkorlik forumida qatnashyapti. Anjumanda prezident Obama qatnashishi kerak edi, ammo byudjet tanazzuli sababli tashrifni bekor qildi. Bu orada Kongress bir hafta ichida kelishuvga erishmasa byudjet borasida mamlakat moliyaviy majburiyatlarni ham bajara olmaydi va krizis bilan yuzlashadi deya ogohlantirmoqda Moliya vazirligi mutasaddilari. Shohruh Hamroy xabar beradi.
Amerikada 17 yildan beri bunaqasi bo'lmagan. Hukumat ishdan to'xtab qolgani ayrim hisoblarga ko'ra iqtisodiyotga kuniga 300 million dollar miqdorida ziyon keltiryapti. Ammo bundan-da dolzarb bir masala yechilmay qolayotir. Oktyabr o'rtalariga borib Kongress qarz shiftini ko'tarishi kerak.
The government shutdown is bad enough. But failure to raise the debt ceiling.
Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagardning ogohlantirishicha, agar Kongress bir qarorga kelmasa, bu nafaqat AQShni, balki butun jahon iqtisodiyotini krizisga yetaklashi mumkin. Ayni damda qarz chegarasi 16.7 trillion dollar bo'lib, qo'shimcha qarz olish uchun Kongressning ruxsati kerak. Ammo ikki palata, ikki partiyaning qo'lida ekan, taraflar tortishgani tortishgan. Gap Amerika iqtisodiyoti, qolaversa dollarga bo'lgan ishonch haqida ketmoqda. Qonunchilar qarz olishga ruxsat bermasa, AQSh har kungi xarajatlarini qoplaya olmaydi. Qimmatbaho qog'ozlar va sarmoya bozorini vahima bosadi. Foiz stavkalari ko'tariladi va ishsizlik sur'ati oshadi.
It is a serious matter defaulting and markets while they sign a very low.
Default jiddiy narsa, deya izohlaydi iqtisodchi Toni Krezensi. Buni tezda hal qilish kerakligi ham ayon. Lekin respublikachi va demokratlar yechimga yaqin turgani ham yo'q. Vahima oshib boryapti, deydi u. Shu hafta Oq uyda Kongress yetakchilarining prezident Barak Obama bilan uchrashuvi natijasiz yakunlandi. Federal idoralar yopiq, 800 ming odam ishga chiqmayapti. Hukumat qachon qayta ishga tushadi? Kongress qarz olishga ruxsat beradimi? Bu noma'lum. Sarmoya bozorlari va bizneslar uchun eng yomoni mavhumlik. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.